korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama. Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije posvećene nacionalnim manjinama korijeni u kojoj danas govorimo o sljedećim temama. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine na posljednjoj sjednici nije dala pozitivan odgovor na zahtjev jednog od najpoznatijih svjetskih muzeja, Metropolitan muzeja u Njujorku, da Sarajevska Hagada, prvi ilustrovani jevrejski manuskript, bude izložen u ovom muzeju do ljeta 2016. godine. Tim povodom razgovarali smo i sa predsjednikom Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Jakobom Fincijem, koji smatra da je velika šteta što Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine nije dozvolila izlaganje ovog vrijednog dokumenta u Njujorku. Jakob Finci govori i o nastanku i opstanku kroz razne periode prve ilustrovane Hagade. O projektu promocije ljudskih prava i zaštite nacionalnih manjina u jugoistočnoj Europi, a koji sprovodi Savjet Europe iz Strasbura, razgovaramo sa koordinatorom ovog projekta u Bosni i Hercegovini, Majom Kremenović. Govorit ćemo i o položaju i životu Roma u Tesliću. Italijanska i češka zajednica u Prnjavoru organizovale su godišnji maskembal koji je i ovaj put privukao veliku pažnju, okupljajući i goste iz drugih gradova. Sa vama su danas u emisiji urednica i voditeljka Radmila Karanović, muziku odabrala Tatjana Savić, tonmajstor Dragan Šukalo. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine na posljednjoj sjednici nije dala pozitivan odgovor na zahtjev jednog od najpoznatijih svjetskih muzeja, Metropolitan muzeja u Njujorku, da Sarajevska Hagada, vrijedan rukopis iz 14. vijeka, bude izložena u njegovim odajama do ljeta 2016. godine. Većina članova komisije uslovila je izlaganje Hagade u Njujorku normalizacijom rada Zemaljskog muzeja. Pripremila Vesna Stakić.
Sarajevska Hagada je jevrejski rukopisni iluminirani kodeks. Zajedno sa jevrejima napustila je Španiju još u 15. vijeku. Pripadala je sarajevskoj jevrejskoj porodici Kohen, a čuva se u Zemaljskom muzeju od 1894. godine. Ova izuzetna rukopisna knjiga na prerađenoj i istančanoj koži ima 142 pergamentska lista. Neki od njih ispisani su krasopisom, neki iluminirani, a neki opet potpuno prazni. Nažalost, bar za sada neće biti izložena u Njujorškom Metropolitan muzeju, a i ovdje je nedostupna javnosti jer je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine zatvoren. Predsjedavajuća komisije Ljena Ševo rekla je da većina članova komisije smatra da Hagada u takvim uslovima ne može biti izmještana.
Prijedlog Metropolitan muzeja, odnosno njihov zahtjev, oni nude vrlo kvalitetne uslove izlaganja u jednom od najvećih svjetskih muzeja, naravno sa izuzetno strogim konzervatorskim uslovima i sa visokim nivom, visokim standardima obezbjeđenja. Dobro što je ostalo uobičajeno za muzeje tog nivoa, tog renomea. To su njihovi uslovi i naravno sa obrazloženjem da bi to izuzetno vrijedno rukopisno djelo, iluminirano djelo u tih tri godine bilo u daleko većoj mjeri dostupno javnosti, da bi Hagadu vidio mnogo veći broj zainteresovanih, ne samo da kažem stručnjaka, nego i neke široke javnosti i ne samo Amerikanaca. Znamo da Metropolitan posjećuju ljudi iz cijelog svijeta. S druge strane, obrazloženje članova komisije, sve dok stanje Zemaljskog muzeja nije regularno, postavlja se pitanje koliko bi regularna bila razmjena u pravnom, a mnogo više u konzervatorskom smislu, budući da tri člana komisije smatraju da je isključivo Zemaljski muzej nadležan da propiše konzervatorske, odnosno da da instrukcije za konzervatorske uslove i prilikom transporta i prilikom izlaganja i prilikom povratka, a s obzirom da Zemaljski muzej ne radi, to u ovom trenutku nije moguće.
Članovi komisije koji su bili protiv iznošenja Hagade iz zatvorenog Zemaljskog muzeja i njeno izlaganje u jednom od najposjećenijih muzeja svijeta su Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Zeynep Ahunbay. Predsjedavajuća komisije Ljena Ševo obrazložila je zašto se izjasnila za njeno privremeno iznošenje iz Bosne i Hercegovine.
Smatram da postoje prioriteti, da je kulturno nasljeđe prioritetno, a institucija u kojoj se to nasljeđe nalazi je zapravo neka vrsta podrške tom nasljeđu, odnosno institucionalnog okvira u kojem se to nasljeđe nalazi. Smatram da konzervatorske uslove u ovom trenutku ne može propisati Zemaljski muzej jer se nalazi u stanju u kojem se nalazi, ali da to ne znači da Bosna i Hercegovina nema dovoljno eksperata koji se bave konzervacijom i koji bi mogli propisati konzervatorske uslove, naravno i u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova i eventualno sa kolegama iz inostranstva, posebno iz UNESCO-ovih tijela koje imaju više iskustva i za koje vjerujem da bi dali podršku. Također smatram da u uslovima u kojima je Zemaljski muzej trenutno i za koje ne možemo predvidjeti kada će se vremenski, kada će se riješiti u budućnosti, je jedna od veoma loših solucija da Hagada bude nedostupna bilo kome u Bosni i Hercegovini i onima koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu i da je prezentacija našeg kulturnog nasljeđa izvan granica, posebno u jednom tako renomiranom muzeju kakav je Metropoliten, vrsta pozitivne slike Bosne i Hercegovine u svijetu, da nikakva vrsta izolacionizma nije dobra za Bosnu i Hercegovinu, pritom ja zaista nemam ni najmanju dilemu da bi se Hagada nakon te tri godine, a pod svim propisanim uslovima, vratila u Bosnu i Hercegovinu tamo gdje pripada i čijeg naroda je vlasništvo.
Razgovarali smo s predsjednikom Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Jakobom Fincijem, koji smatra da je velika šteta što Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine nije dozvolila izlaganje ovog vrijednog dokumenta u Njujorku. Jakob Finci govori o nastanku i opstanku kroz razne periode prve ilustrovane Hagade. Gospodine Finci, kažite za slušaoce emisije Korijeni radija Republike Srpske, kakav je stav Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine kada je u pitanju riječ o mogućnosti izlaganja Sarajevske Hagade u Njujorku, o kome se nedavno raspravljalo u Sarajevu?
Jevrejska zajednica niti je vlasnik, niti ima utjecaja na to šta će i kako će se dešavati situacija sa Sarajevskom Hagadom. Međutim, pošto se radi o knjizi koja pripada judaističkom krugu, jednom od najbolje sačuvanih knjiga te vrste iz 14. vijeka, iz našeg perioda boravka u Španiji, sigurno je da nam je jako stalo da knjiga bude viđena što više puta, pogotovo što je sama priča o spašavanju Sarajevske Hagade u zadnjih 100 godina u Drugom svjetskom ratu, pa i u ovom nedavnom ratu u Bosni i Hercegovini, toliko romantična i toliko poznata postala u svijetu nakon romana Geraldine Brooks Narod knjige ili ljudi knjige, kako je gdje prevedena, tako da postoji veliko interesovanje upravo da se Sarajevska Hagada vidi. Za vrijeme dok je Zemaljski muzej u Sarajevu zatvoren, a to je nažalost neko neodređeno buduće vrijeme dokad će biti zatvoren, Metropolitan muzej iz New Yorka se ponudio da u svojim prostorima, u svom centralnom prostoru izloži Sarajevsku Hagadu, jer postoji veliki interes, pogotovo u Sjedinjenim Američkim Državama, da se vidi original. Moram napomenuti da i kad je Zemaljski muzej u Sarajevu otvoren, Hagada nije izložena permanentno, nego svega 4 dana u godini, što je gotovo ništa. Muzej u New Yorku, Metropolitan, godišnje posjeti 6,5 miliona gledalaca, što se reći da svaki dan preko 20.000 ljudi uđe u muzej, što je više nego što u Zemaljski muzej u Sarajevu uđe u godinu dana. I sigurno je da bi izlaganje takvog jednog artefakta sa svom pričom o njenom čudesnom spašavanju sigurno bila najbolja moguća propaganda tolerancije, suživota i vjekovnog međusobnog poštivanja ljudi u Bosni i Hercegovini, jer ne zaboravimo, Hagadu su uvijek od stradavanja spasavali nejevreji. Upravo je to ono na što možemo da budemo ponosni, i umjesto da to pokažemo svijetu, jer se uvijek hvalimo kako smo multietnička zemlja, kako smo tolerantna zemlja, umjesto da sve to pokažemo, mi kažemo ne može, ostaće kod nas zaključana, jer pitanje je bili vi to vratili, bilo se nešto desilo, jednostavno treba prvo riješiti statusno pitanje muzeja, pa ćemo onda o tome razgovarati. To je jedan vrlo čudan pristup, jedan pristup koji sigurno ne vodi Bosnu i Hercegovinu u normalnu međunarodnu kulturno-prosvjetnu saradnju i razmjenu, jer ne zaboravimo, svi predmeti iz velikih muzeja putuju da ih vide i na drugim stranama svijeta. Monaliza je 2 puta letila preko Atlantika. Tutankamonova grobnica je pokazana svugdje u Europi, više puta u Americi. Najrijeđe je u Kairu, a najčešće je negdje na putu, jer je to normalni pristup da je što više svijeta vidi. Mi na ovaj način smo jednostavno propustili priliku da u 3 godine, recimo 20 miliona ljudi vidi Hagadu, čuje priču o Bosni i Hercegovini i na jedan pozitivan način vrati Bosnu i Hercegovinu na međunarodnu scenu, a ne uvijek da nas spominju samo po ružnim stvarima.
Ali ono što je pitanje, koliko jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine uopšte može da odlučuje o tome, s obzirom da je to, sami ste rekli, dokument koji pripada jevrejskom narodu, koji svjedoči o dolasku Jevreja na ove prostore. I da još jednom podsjetimo, da ispričamo, kako ste vi već lijepo rekli, tu romantičnu priču nastanka, odnosno opstanka Sarajevske Hagade tokom proteklih vremena.
Naravno, jevrejska zajednica nema ništa ni sa vlasništvom, niti sa odlučivanjem kako će Hagada biti izložena. Hagada je vlasništvo Bosne i Hercegovine, Zemaljski muzej u Sarajevu je njen državac. I tako je to, otkako je, kako kažu, propala Austrougarska imperija, jer je još Austrougarska imperija otkupila Sarajevsku Hagadu za Zemaljski muzej u Sarajevu. Kad se nakon analize u Beču vratila u Sarajevo, a to je potrajalo malo duže nego što je normalno, ali uglavnom 1913. se Hagada vratila u Sarajevo, da bi nakon toga samo 1 puta na 2 dana napustila Sarajevo radi otvaranja velike izložbe Jevreji na tlu Jugoslavije, koja je 1988. otvorena u Zagrebu. Kasnije ta izložba prenesena i u Beograd i u Sarajevo, ali Hagada nije putovala zajedno sa izložbom. Bila je istina izložena i u Sarajevu, ali svega 2 sata prilikom otvaranja izložbe. Ono što je najromantičniji dio priče o Hagadi, to je 1941. ulazak Njemaca u Sarajevo, kad su došli do Zemaljskog muzeja i prva stvar koju su tražili je bila upravo Sarajevska Hagada. Tadašnji direktor muzeja, gospodin Jozo Petrović i kustos Derviš Korkut, su se snašli i rekli su oficiru, koji je to tražio, da je upravo jedan drugi njemački oficir već odnio Hagadu. Nisu znali naravno ime oficira koji je odnio, nisu smjeli to da pitaju i tako su Njemci odustali od odnošenja Hagade. Početkom našeg nesretnog rata 1992. muzej se našao na samoj liniji razdvajanja i opet je jedna grupa na čelu sa kustosom tadašnjeg muzeja profesorom Imamovićem otišla u muzej, između ostalih vrijednih stvari izvadila i Hagadu iz muzeja i smjestila je u trezor Narodne banke, tako da je izbjegla uništenje u teškom bombardovanju kome je muzej bio izložen. Sve u svemu, preživjela i ovaj rat, da bi 1995. nakon priča da je Hagada prodana, da bila izložena u jevrejskoj opštini u Sarajevu, u sinagogi, i da bi se obilježavanje praznika Pesah, kada se Hagada i čita, bila kao original izložena na stolu, što je bila svjetska senzacija. Tad se, naravno, u svoj svjetskoj štampi pisalo o Hagadi, a dopisnik New York Timesa je kao biznis Amerikanac naravno pitao kolika je vrijednost knjige. Objasnili smo mu da tako nešto nema vrijednosti, jer to bi bilo kao pitati koliko vrijedi Mona Lisa, a nije na prodaju. Međutim, zadnji put kad je trebalo da ide na izložbu u Madrid, traženo je osiguranje u vrijednosti od 7 miliona dolara. I on je poslao takav izvještaj, način kako Amerikanci pišu cifre je 7.00 miliona dolara. I ona mala tačka je na putu negdje u faksu između Sarajeva i New Yorka ispala, tako da je New York Times objavio da je čuvena sarajevska Hagada, knjiga koja je vredna 700 miliona dolara, napokon pokazana živa i zdrava. A znate, kad jednom New York Times nešto napiše, onda je to jako teško demantovati ili gotovo nemoguće, to jednostavno postane istina, tako da mnogi ljudi vjeruju da je stvarna vrednost sarajevske Hagade 700 miliona dolara, mada koliko ja znam, ova država i Zemaljski muzej je ne bi prodali ni za te novce. Bilo kako bilo, pošto u muzeju nisu postojali uslovi da Hagada bude izložena onako kako treba, znači pod stalnom vlagom, temperaturom, punom sigurnošću, napravljena je jedna operacija skupljanja novaca i zajedno su skupili novce Jevrejska zajednica, Misija Ujedinjenih nacija u Sarajevu i nekoliko donatora i napravljena je u muzeju posebna soba u kojoj je izložena Hagada, soba koja je stalno temperirana, koja ima permanentnu vlažnost, jednostavno optimalne uslove za očuvanje tako starog rukopisa. Međutim, i pored svega toga, izlaže se svega 4 dana godišnje i zbog toga je naš stav da je bolje da 365 dana u New Yorku bude otvorena očima cijelog svijeta nego da u Sarajevu bude sakrivena, dobro zaključana, dobro čuvana, ali izložena svega 4 dana godišnje.
Ja bih vas još samo zamolila da kažemo one neke osnovne historijske podatke o nastanku Sarajevske Hagade. Kakav je to zapravo dokument i šta on predstavlja, kako je pisan, kako je nastao?
Hagada je u stvari pasalna priča. Priča koja se svakog Pesaha, za svaku jevrejsku Pashu čita da bi se podsjetili kako smo bili robovi u Egiptu i kako smo oslobođeni rukom Božjom iz egipatskog robstva. Obaveza je svakog Jevrejina da za Pesah pročita Hagadu i sjeti se te njene, da kažem, istorije. Sarajevska Hagada, koja je nastala u Španiji negdje između 1350. i 1370. godine, je jednostavno prva ilustrovana Hagada u kojoj je, mada je to u jevrejskoj tradiciji zabranjeno, su prikazani ljudski likovi. Ne samo ljudski likovi, nego čak na jednoj slici se čini da je i stvaralac prikazan, jer u cijeloj toj priči o stvaranju svijeta, sedmi dan, onaj koji je stvorio svijet sjedi i odmara se. Po tojim izuzetnim ilustracijama knjiga je postala vrlo čuvena kao prvi jevrejski manuskript sa takvim ilustracijama. Igrom slučaja knjiga je došla do Bosne. Na njoj postoje tragovi, naravno da je pravljena u Španiji, jer se to vidi i po načinu ilustracija. Nakon toga ima na njoj bilješka da je u Rimu 18 godina nakon izgona, a izgon Jevreja iz Španije se desio 1492. Znači negdje 1510. da je u Rimu promijenila vlasnika, mada je uredno izbrisano ko je kome prodao i po kojoj cijeni. Ima i sljedeća bilješka iz 1609. u kojoj inkvizitor Domenico Vistorini bilježi da nema ništa protiv crkve u toj knjizi i da se može upotrebljavati, što joj je spasilo život da preživi u rukama rimske inkvizicije. Kako je došla do Sarajeva, ne zna se tačan put. Pretpostavlja se da je došla kao miraz neke jevrejske porodice koja je udavala možda kćerku u Bosni, ili da su je rabini koji su često gostovali iz Italije u Bosni donijeli sa sobom u prtljagu. U svakom slučaju 1894. Potomak sarajevske porodice Cohen je ponudio Hagadu na prodaju prvo jevrejskom kulturnom društvu La Benevolencija, koje je tek formirano bilo i koje naravno kao ni danas ostala naša kulturna društva nije imalo novaca da tako nešto kupi, a onda su ga uputili u Zemaljski muzej i Zemaljski muzej je 1894. tražio dodatna sredstva iz Beča, pošto je to bio period kad je Bosna bila pod ingerencijama Austro-Ugarske imperije, dodatna sredstva da se otkupi ovaj vrlo interesantan rukopis, jer je to bio prvi ilustrovani hebrejski manuskript kojim je došao do ruku. I stvarno, odobrili su tadašnjih para, otprilike kad se prevede negdje 7.500 eura u našim današnjim novcima, i Hagada je otkupljena i poslata u Beč na analizu, gdje je napravljena i prva studija u njoj, o njoj, koju su radili bečki profesori Miller i Schlosser, i tu je i dobila ime Sarajevska Hagada, jer je došla iz Sarajeva i potom je poznata, da kažem, u kulturnom svijetu kao Hagada iz Sarajeva ili ti Sarajevska Hagada. Nakon toga se vratila u Sarajevo i, kao što rekoh, nikad ga do danas nije napustila osim ta dva dana do Zagreba, ali ne zaboravimo, tada smo bili u istoj državi, pa nije bio veliki problem da knjiga ode do Zagreba, mada je i tu bilo velikih prepucavanja, treba li to dozvoliti ili ne. U svakom slučaju, cijelo ovo vrijeme knjiga je u Sarajevu, nije bila dostupna očima javnosti sve dok nismo napravili tu posebnu sobu u muzeju, a sad i pored postajanja tih posebnih uslova koje muzej u potpunosti zadovoljava i što se tiče sigurnosti, što se tiče vlage, temperature i svega ostalog, još uvijek knjiga nije dostupna svima i to je naravno velika šteta.
Predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Jakub Finci izrazio je uvjerenje da će, ako se promijeni mišljenje onih koji odlučuju o tome da li Sarajevska Hagada može da se iznosi iz Zemaljskog muzeja, ipak i dozvoliti da ova vrijedna knjiga bude izložena u muzeju Metropolitan u Njujorku i time postati, još kako je rekao Finci, slavnija. On je izrazio očekivanje da će Sarajevska Hagada biti stalno izložena u Zemaljskom muzeju, a ne samo nekoliko dana u godini kao što je bilo do sada. Stalna izložba ove prve hebrejske ilustrovane Hagade i svjetski poznate i vrijedne knjige omogućilo bi da ona bude dostupna svima onima koji žele da je vide, rekao je Finci. Emisiji Korijeni donosimo vijest o izložbi Sarajevske Hagade u jevrejskoj opštini Sarajevo. Jevrejska opština Sarajevo saopštila je da će u ponedjeljak 18. februara u 19 časova u galeriji Novi hram biti otvorena izložba Sarajevska Hagada, koju u saradnji sa izdavačkom kućom Rabici Sarajeva organizuje društvo La Benevolencija.
lektura, signatura, ja se da sjomila krijatura, ja se da sjomila krijatura, signatura, signatura, signatura.
Projektu promocija ljudskih prava i zaštite nacionalnih manjina u jugoistočnoj Europi, a kojeg sprovodi Vijeće Europe iz Strasbura, razgovaramo sa koordinatorom ovog projekta u Bosni i Hercegovini, Majom Kremenović. U emisiji Korijeni radija Republike Srpske, emisiji koja je posvećena nacionalnim manjinama, razgovaramo sa gospođicom Majom Kremenović, koja je angažovana na regionalnom projektu promocija ljudskih prava i unapređenje nacionalnih manjina u jugoistočnoj Europi kao lokalni savjetnik koordinator u Bosni i Hercegovini, a ovaj projekat sprovodi Savjet Europe iz Strasbura uz financijsku podršku Europske unije. Dobar dan Majo, dobrodošli u našu emisiju.
Hvala na pozivu, dobar dan Radmila vama i dobar dan slušaocima Radio Republike Srpske.
Na početku kažite kada je počeo ovaj projekat i šta je zapravo njegova suština? Šta ovaj projekat podrazumijeva?
Kao što ste već u najavi pomenuli, naravno nije loše i ponovo da ponovim. Znači, radi se o projektu koji je pod radnim nazivom, pod zvaničnim nazivom promocije ljudskih prava i zaštite nacionalnih manjina u zemljama jugoistočne Europe. To je inače, kako i sam naslov kaže, u zemljama jugoistočne Europe regionalni projekat, koji inače vodi Savjet Europe u Strasbourg, a koji je finansiran od strane Europske unije. Što se tiče tog nekog zajedničkog projekta, zajedničkih djelovanja i aktivnosti, sama inicijativa kolega u Strasbourgu je bila da se radi ovaj regionalni projekat u ovom obimu, upravo da se opet stavi akcenat i da se opet ispitaju sve te mogućnosti zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina, kako u svakoj državi posebno, tako u zemljama regiona. Naravno, jedan od tih ciljeva je unapređenje položaja nacionalnih manjina, kao i jačanje kapaciteta svih tijela koji se bave u državi konkretno u Bosni i Hercegovini zaštitom prava pripadnika nacionalnih manjina. Što se tiče samog projekta, on je zvanično predstavljen zajedno sa ostala dva projekta koja su također finansirana od strane Evropske unije. Predstavljeni su na zajedničkoj konferenciji koja je bila realizovana u Budvi. Znači, pored ovog našeg projekta na kojim sam ja angažovana, tu postoji još dva isto regionalna projekta koje vrijedi naravno ovom prilikom pomenuti. To su projekat broj 2, znači najbolje prakse za integraciju Roma. Također regionalni projekat koji vodi misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini i također treći regionalni projekat također kojeg vodi Savjet Evrope, a odnosi se na regionalnu inicijativu za inkluzivno obrazovanje.
A kada su u pitanju opšti ciljevi ovog projekta, šta podrazumijevaju ti opšti ciljevi?
Znači, opšti cilj samog ovog programa, odnosno projekta, je prvo unapređenje položaja i poštivanja ljudskih prava, naravno sa posebno opet navodim akcentom na zaštitu nacionalnih manjina, odnosno korisnika ovog projekta. Naravno, potom se podrazumijeva jačanje kapaciteta relevantnih nacionalnih tijela, u ovom slučaju u Bosni i Hercegovini savjet, odnosno vijeća nacionalnih manjina, pojedinih ministarstava i drugih tijela koje se bave pitanjima manjina. Naravno, to podrazumijeva i regionalnu koherentnost, odnosno saradnju svih tih relevantnih tijela na nivou zemalja regije, promocija najboljih praksi u zemljama regije.
Promocija najboljih praksi u smislu?
Promocija najboljih praksi u smislu implementacije pojedinih zakonskih propisa, odnosno odredbi koje predviđa i konvencija i Evropska povelja o regionalnim manjinskim jezicima, u smislu, na primjer, ako je Bosna i Hercegovina uspjela da realizuje ili da ili implementira, ne znam, navodim primjer samo obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina koji se pokazao kao primjer dobre prakse. Naravno, on će biti predstavljen i predstavljen zemljama regije, tako da eventualno postoji mogućnost da, što bi nama bilo jako drago, da svi ti primjeri dobre prakse kruže zemljama regiona, odnosno da budu predstavljeni kao takvi, da uđu jednostavno kao praksa.
I da se primjenjuju u tim drugim zemljama, naravno.
Naravno, i kroz to sve, naravno, i pored ovih opštih ciljeva, tu imamo i specifične ciljeve koji se odnose na jačanje pravilne primjene relevantnog nacionalnog zakonodavstva i upravo promocija tih najboljih praksi i razvitak takozvane funkcionalne regionalne mreže, odnosno vezivanje svih tih tijela koji se bave zaštitom prava nacionalnih manjina u jednu posebnu cjelinu, odnosno neku saradnju.
Projekat je zaista obiman i podrazumijeva veliki angažman, kontaktiranje mnogobrojnih institucija, kao što ste pomenuli, koje se bave zaštitom prava nacionalnih manjina, ali evo šta podrazumijeva vaš rad kao lokalnog savjetnika na ovom projektu? Kod nas je zapravo u Bosni i Hercegovini specifična situacija zbog postojanja entiteta, pa zatim kantona i svaki od tih entiteta i kantona imaju svoje zakone.
Moram da ovom prilikom da još jednom napomenem da od početka implementacije ovog projekta kolege u Strasburgu koji vode projekt menadžeri, projekt koordinator su poduzeli izuzetno velike mjere i napore da razgovaraju sa relevantnim predstavnicima institucija i predstavnicima nacionalnih manjina, da sa svima obave razgovore, da prezentuju projekat, da onda obave razgovor sa potencijalnim lokalnim projektnim saradnicima na projektu iz svake države, tako da je konkretan angažman nakon prezentacije sva tri projekta u Budvi. Uslijeduje naš angažman već naravno centrala našeg projekta, glavna projektna kancelarija se nalazi u Podgorici, tako da smo mi već do sada uspjeli da realizujemo i da održimo tri sastanka projektnog tima koji čini prepoznatljivi ljudi u državama koji se bave pitanjima nacionalnih manjina. Tako da i ovim putem želim da pozdravim svoje, pošto će kolege imati priliku da je slušaju emisiju, tako da želim da pozdravim ovim putem moje cijenjene kolege sa projekta iz zemalja regije i naravno moje projektne koordinatore i menadžere koji se nalaze u Strasburu, a naravno i emisija sama će njima biti prosljeđena. Nadam se da će uspjeti i preslušati preko vašeg link streama na zvaničnoj web stranici. Znači, što se tiče samog angažmana lokalnog projektnog, što se tiče samog angažmana lokalnih savjetnika na projekte, konkretno u mom slučaju za Bosnu i Hercegovinu, nakon našeg prvog sastanka u Podgorici, mi smo već precizirali i smjernice za izradu jednog takozvanog mapping dokumenta. Mapping dokument je u suštini dokument koji sadržava sve informacije o zakonima, legislativi, institucijama, nacionalnim manjinama u svakoj državi, koji sadržava također i jednu prezentaciju države kroz problematiku, odnosno kroz nacionalne manjine. U slučaju Bosne i Hercegovine, taj dio dokumenta što se odnosi na BiH, sadržava informacije o samoj državi, naravno o ustavu, o legislativi, o institucijama koje se bave pitanjima prava manjina, pa sve do vijeća, odnosno savjeta nacionalnih manjina i pojedinih udruženja svih udruženja nacionalnih manjina koje se bave tom problematikom i koje su identifikovane kao takva. Naravno, nama je i u obavezi da pripremamo shodno informacijama koje prikupljamo iz medija, mjesečne izvještaje koji se odnose na praćenje stanja poštivanja prava pripadnika nacionalnih manjina, praćenje informacija i svih koraka po pitanju implementacije presude Sejdić-Finci, znači sve što se konkretno odnosi na nacionalne manjine. Tako da, znači, sve te neke informacije mi sublimiramo jedan kraći mjesečni izvještaj koji šaljemo našem projektnim koordinatorima u Strasburu i projektnom menadžeru. I ovaj, naravno, svi ti izvještaje se sublimiraju na jedno mjesto iz jednih države, onda se tako može jednostavno pratiti koliko svaka od država radi po pitanju nacionalnih manjina, koliko sami isto nacionalne manjine aktivne, jer naravno mi smo i kroz neke naše prethodne emisije shodno mom angažmanu nacionalnim manjinama i prethodnim godinama govorili da je jednostavno taj problem medijskog predstavljanja, ne samo nedostatka manjina u medijima, već problem samog
angažmana nacionalnih manjina i njihove želje da se prezentuju njihove aktivnosti u medijima.
Naravno, evo mi kroz ovaj projekat ćemo nastojati, znači da svaki segment koji se odnosi na nacionalne manjine posebno obuhvatimo, naravno, i kulturi, obrazovanje, i medije, i političku participaciju i učešće u odlučivanju, odnosno učešće u organima vlasti. Tako da se nadam već nakon našeg sastanka da ćemo i nakon najave tih nekih prvih aktivnosti imati posebno jednu sesiju, odnosno da li konferenciju ili neku radionicu ili nešto slično, gdje ćemo okupiti predstavnike manjine, okupiti predstavnike naravno relevantnih medijskih kuća koji prate problematiku nacionalnih manjina. Naravno, tu će biti uključeni kolege iz regiona, naravno da se opet razmjenjuju iskustva.
Šta slijedi u nastavku projekta? Koje su, da kažemo, vaše sljedeće aktivnosti koje ćete realizovati konkretno evo vi ovdje u Bosni i Hercegovini?
Mi sad smo u pripremi, tačnije, bit će u realizaciji krajem februara mjeseca, već 27. 28. naš četvrti sastanak projektnog tima, gdje ćemo imati jasne smjernice, odnosno jasan plan rada, jer jako je teško bilo uklopiti jako puno aktivnosti koje će se realizovati kroz sam projekat, angažman samih ljudi, prikupljanje dosta podataka oko legislative, zakonodavstva ili slično, tako da ćemo već početkom marta mjesecu najaviti neke već prve aktivnosti koje će biti realizovane u Bosni i Hercegovini. Naravno, ostaje mi u obavezi kao lokalnog projektnog savjetnika da redovno i putem sredstava javnog informisanja informišem i građanstvo i pripadnike nacionalnih manjina o projektu, naravno, i sve zainteresovane.
Evo, naša emisija je prilika za to.
Naravno, svakako. I shodno našoj dobroj saradnji, sve naše aktivnosti će biti medijski prezentovane.
I za kraj kažite koliko će trajati realizacija ovog projekta i šta se očekuje kao krajnji rezultat ovog projekta?
Što se tiče samog regionalnog projekta o kojem smo danas razgovarali, od njegovo trajanje je planirano punih 36 mjeseci, odnosno 3 godine. Nadam se da će pokazati jako dobre rezultate, naravno na svakom od nas, što se tiče pojedinačno kao lokalnih projektnih savjetnika, je na tome da se projekat što bolje predstavi, da se što više ljudi u njega uključi, da se što više aktivnosti realizuje, a sve u cilju naših očekivanih rezultata koji su već precizirane samim projektom, a da se poboljša, odnosno da se zaista poboljša kapacitet specijalizovanih tijela koje se bave pitanjima nacionalnih manjina. Konkretno mogu navesti, na primjer, u Bosni i Hercegovini ulogi savjeta, odnosno vijeća nacionalnih manjina pri parlamentima. Namjerno govorim u množini parlamentima shodno strukturi vlasti Bosne i Hercegovine. Također, da se podstakne i da se ojača ta saradnje koordinacije između upravo tih tijela koja se bave pitanjima manjina i samih pripadnika nacionalnih manjina i njihovih organizacija. I također da zaživi, da se oformi ta regionalna mreža i naravno svi dokumenti koji su planirani da se budu završeni u toku ovog projekta, odnosno i mapni dokumenti i budući dokumenti i eventualno potencijalne publikacije, da se objave, da budu dostupne svima i da se, što je najbitnije, što sam potencijalirala u nekim našim prethodnim razgovorima, upravo da se promovišu te najbolje prakse i samih udruženja i pojedinaca na području zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina.
Majo, hvala vam što ste bili gost emisije Korijeni i što ste upoznali naše slušaoce o projektu promocija ljudskih prava i zaštite nacionalnih manjina u jugoistočnoj Europi. A vi ste na ovom projektu angažovani kao lokalni savjetnik, koordinator u Bosni i Hercegovini.
Također, još jednom vam se zahvaljujem za poziv gostovanju u emisiji Korijeni. Naravno, emisija Korijeni je prepoznata kao jedna od rijetkih emisija koja se bavi pitanjima nacionalnih manjina. Naravno, na nama je, konkretno i na meni, da promovišem i samu emisiju kao jednu od svjetlih primjera prakse u Bosni i Hercegovini, naravno pored mnogih brojnih i drugih problema oko pitanja nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. I evo za kraj želio bih samo da ovom prilikom pozdravim sve moje cijenjene kolege, lokalne projektne saradnike i konsultante na ovom projektu i naše projektne koordinatore koji se nalaze u Strasburu.
Bila je ovo Maja Kremenović, koordinator projekta Promocija ljudskih prava i zaštite nacionalnih manjina u jugoistočnoj Europi, koji sprovodi Savjet Europe iz Strasbura u 8 zemalja regiona u cilju unapređenja položaja nacionalnih manjina. U emisiji Korijeni Radija Republike Srpske govorimo i o položaju Roma u opštini Teslić. Romska nacionalna manjina u ovoj opštini ima niz neriješenih pitanja kao što su stambeno zbrinjavanje, obrazovanje djece i zapošljavanje. Priču zabilježio Željko Milinković.
Romi u Tesliću kažu da loše žive, ponajviše zbog nemogućnosti da dobiju stalni posao. Većina nije obrazovana, a mnogi preživljavaju samo od socijalne pomoći. Govore Muharem Husejnović, predsjednik udruženja Roma Djelem Djelem i Smajo Husejnović.
Žive od kanti, žive onaj, ne radi se, nemamo nikakvog prospekta za život, nikakvu dobit nemamo.
Žive se u lošem stanju, zato što nemamo zapošljavanja, zdravstveno osiguranje, nikakvu pomoć nemamo, znači školovanje, treba nam pomoć za školu, da se obrazujemo, da možemo kao ostali narod da živimo.
Za najugroženije romske porodice sagrađene su 3 kuće, čiju izgradnju je pomogla opština. U lokalnoj upravi kažu da će u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine uskoro biti izgrađene još 2 kuće za Rome, a bit će urađena i rekonstrukcija 7 stambenih objekata. Dragan Mišić je šef odsjeka za razvoj opštine Teslić.
Pa, mogu slobodno da kažem da je opština zaista dosta radila na stambenom zbrinjavanju Roma u unapređenju njihovog položaja. Kad to kažem, ne mislim da je to potpuno dovoljno, ali je jako dobar pomak urađen u odnosu na druge sredine.
U opštini tvrde da broj Roma svake godine varira, što otežava konačno socijalno zbrinjavanje ove populacije. U udruženju Djelem Djelem kažu da ih ima 150, odnosno 21 domaćinstvo.
И не забуду твои черные глаза, когда у табора тихонько подъезжает. И ничего, колеска застрепи, мое сердечко тихо замирает. Но чем ты шли, лишь песенка звучит, моя цыганочка, моя смоклянучка, моя лукавочка, любимая моя. Люблю я песенку, люблю цыганочку, и не забуду твои черные глаза. Они меня любят, они меня любят. Да по мне пьяный теперь как не поет, гитара слышит, чего ли там по сне, со мной не сердце со мной вьется, мою я песенку, а которой нет. Моя цыганочка, моя смыляночка, моя лукавочка, любимая моя, люблю я песенку. И не забуду твои черные глаза. Ай-ли-ля-ля, ай-ли-ля-ля, ай-ти-ла-ля-ля-ля-ля-ля.
Italijanska i češka zajednica u Prnjavoru organizovali su godišnji maskenbal koji je i ovaj put privukao veliku pažnju okupljajući goste iz drugih gradova. pripremio Brane Radulović.
Ove godine ulogu glavnog domaćina karnevala imao je aktivista iz sela Štivor, Franjo Rover.
No i ovo je po 131. put već mačkare se održavaju u Štivoru. Svake godine nešto uljepšavamo, nešto napređujemo. Evo iza nas je ekspres voz iz Potoka. Znači, njima simbolizujemo Željeznice Republike Srpske. Lokomotiva nema pruge, imaju redovne plate, dobili su regres se voju mačkarama. Tu smo videli, iza nas ima vagun. Piše naš vodovod u 21. vijeku. Prije par dana smo pustili vodu u Štivoru Poveuč. Zato sada simbolizujemo prazne čaše i flaše. Ide to tako. Naravno, ovo je malo košara, jednostavno obilježavamo mačkare prije posta i to je tradicionalno svaki godin.
Koliko je selo zainteresovano da čuva tu tradiciju?
Naravno, selo je mnogo zainteresovano i još što mene više raduje, okolna su sela isto tako kao i mi. Raduju se ovim mačkarama, tačno i večernja zabava, rulet, ples, tombola, nagrade za najbolju masku. Imali smo i vjenčanje jedno na gosti došli iz Banja Luke, Trenta, Tuzle. Danas u Štivoru ima 159 domaćinstava Italijana, imamo 739 Italijana na području opštine Krnjavo. A od toga imamo preko 1000 Italijana koji se vode u ambasadi da zdobu pasov italijanski.
Ja sam Elizabeta, rođena Poštaj, sad sam udata Sigismundi. Volila sam uvijek muziku, veselje, uvijek sam volila. I ovo sad danas nam je baš ovo prelijepo. Djeca su, imam tu i sinove, imam unučad, imam čerku tu, ima, svi su se sastali i ovi svi naši iz našeg sela. I tako tradicija, od kad sam se ja rodila, od kad pamtim, to je uvijek tako bilo. Prije smo još išli sa tamburama i oblačili smo se kao mladoženja i mlada i bili su svi komplet ko svatovi da idu. I tako smo uvijek išli cestom gore i dole, pjevali smo svi zajedno i poslije smo igranku napravili i tako danas dan održavamo ovako. Bili smo siromašniji malo i bilo je malo teže, a sad već ima malo drugčije, malo djeca sve su pametniji, sve školovaniji i tako da se gledaju sve što ljepše da bude. Nadamo se i trudimo se da se očuva ta tradicija.
Aleksandra Stošić, udruženje Italijana iz Banja Luke. Dolazimo ovdje već drugu godinu, spremamo se, pripremamo maske. Ovdje nam je jako lijepo, pošto karneval postoji u Veneciji, pa da doživimo i mi neki karneval. Prekrasno je, baš ovo nismo prije nikad doživjeli, tako da nam je ovo nešto novo u svakom slučaju.
Više od 100 godina maskembal se organizuje i na Maćinom brdu, prigradskom naselju, gdje tu lijepu tradiciju čuvaju lokalni Česi. Jedan od domaćina bio je Emil Boček.
Naše maškare su jedan tradicionalni običaj koje su Česi samim svojim doseljenjem ovdje donijeli i već toliko godina koliko smo ovdje, preko 100 godina održavamo ovaj tradicionalni narodni običaj. Ovo je simbolika tjeranje duhova. Na češkom jeziku se to kaže masopust, što znači pusti se mesa. To je pred post, dakle prije nego što se zaposti, pred uskršnji post, obilježava se sa veseljem, sa zanimljivim sadržajima, tako ispraća se ovo vrijeme od nove godine, od Božića do posta.
Iz Slavonskog Broda, prvi put sam ovdje, bo super je za sad.
I tako danima se prepričavaju zgode s maskembala iz Štivora i Maćinog brda. Čuvat će se taj običaj i u buduće, jer je odavno jedan od simbola italijanske i češke zajednice na prnjavorskom području.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Italia gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Italia, buongiorno Maria, con gli
sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero.
Pred kraj emisije i jedno obavještenje koje nam dolazi iz Udruženja Slovenaca Republike Srpske Triglav iz Banja Luke. Udruženje Slovenaca Republike Srpske Triglav Banja Luka organizuje predstavu poezije i muzike koja će se održati u Domu omladine u Banja Luci 23. februara ove godine sa početkom u 19. časova. Ovom informacijom završavamo emisiju Korijeni, koju su pripremili i realizovali novinari Brane Radulović i Željko Milinković, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović, tonmajstor Dragan Šukalo, muziku odabrala Tatjana Savić.